Joo, eli homma jatkuu. Eli viimeksi käytiin läpi tämmöisiä makronäkökulmia yhteiskuntaan, erityisesti sitä Parsonsin rakennefunktionalismia, joka tavallaan lähti tutkimaan toimijuutta, lähti siitä toiminnan viitekehyksestä, mutta sitten se kuitenkin sen sosiaalisen järjestelmän käsitteen kautta päätyi korostamaan niitä yhteiskunnassa vallitsevia ydinarvoja ja sitten, että miten ne yhteiskunnassa vallitsevat ydinarvot on keskeinen ihmisten roolien määrittäjä ja miten ihmiset sitten näiden roolien kautta sosiaalistuu tavallaan tämmöisiksi yhteiskunnan jäseniksi. Ja kun aika paljon se toimija, vaikka se toimijuudesta lähti liikkeelle, niin se toimija siinä hävisi, kun nämä yhteiskunnan ydinarvot ja tämä sosiaalinen järjestelmä nousi keskeiseksi tarkastelun kohteeksi. Eli tavallaan vaikka yritettiin lähteä tältä yksilöstä, niin se emergentin materialismin kautta mentiin sitten tänne rationalismin kulmaan. Ja tavallaan haettiin sitä yhteyttä niin kuin näiden kulmien välillä. Ja se emergentti materialismi, joka tarkoitti sitä, että materiaalisesta maailmasta voi syntyä näitä uusia tasoja, persoonallisuusjärjestelmä, sosiaalinen järjestelmä, kulttuurijärjestelmä, joilla on niin kuin oma itsenäinen, omalakinen luonteensa, joka ei enää palaudu niihin lähtökohtiin, mistä se on syntynyt. Niin se johdatti hänet tavallaan täältä materiaalisesta metodologisesta individualismista tarkastelemaan sosiaalista järjestelmää tämän rationalismin näkökulmasta. Ja tavallaan sitten tämmöiseksi tarkastelunäkökulmaksi tuli hänelle se, että mitä on niin kuin sosiaalisen järjestelmän toimintaperiaatteet ja mitkä on sen tarpeet, jotta se pystyy ylläpitämään itseensä. Ja tässä kuviossa yksilöistä tuli tämmöisiä mukautujia ja tämmöinen toiminnan aktiivinen luonne tavallaan hävisi. No toinen tämmöinen makrotason tarkastelutapa yhteiskuntaan on tämä historiallinen materialismi, joka pohjautuu Marxiin. Ei nyt käydä tätä tässä läpi kovinkaan tarkasti, eikä lähdetä tähän syvällisemmin pohjautumaan tai perehtymään. Siinä on siinä Aro ja Jokivuoren kirjassa on hyvä katsaus tähän marxilaiseen ajatukseen siitä, että miten hän ajatteli yhteiskunnan kehittyvän niin kuin tämmöisenä talouden ja tuotannon kautta ja omistussuhteiden kautta. Mutta samalla tavalla tämmöisessä marxilaisessa rakenneteoriassa, niin siinä korostetaan yhteiskunnan rakenteita, nyt ei vaan tämmöisiä ideaalisia rakenteita, jotka ilmenee jossakin ydinarvoissa, vaan tämmöisenä talouden materiaalisina rakenteina. Ja siinä ajatellaan niin, että tavallaan tämän yhteiskunnan materiaalisen perustan päälle rakentuu sitten tämmöinen yhteiskunnallinen ylärakenne, joka ilmentää sitten kulttuuria ja tämmöisiä ihmisten ajattelutapoja. Ja tavallaan Marxillahan ajatus oli se, että esimerkiksi kapitalismissa nämä pääoma- ja työvälinen ristiriita ja sitten tämä tämmöinen pääoman sudennälkä johtaa vähitellen siihen, että kapitalismi kriisiytyy ja samalla tavalla kuin feodalismi korvautui kapitalismilla, niin siirryttäisiin johonkin uuteen yhteiskuntamalliin, sosialismiin tai kommunismiin. Mutta sitten kun näin ei tapahtunutkaan, niin tähän 1800-luvun puolivälin maissa teoriaa kehittää ja sitten kun oli kulunut 100 vuotta eikä näyttänyt siltä, että kapitalismi olisi minnekään häipymässä, vaan näytti erittäin sitkeä henkiseltä, niin sen jälkeen tavallaan kun marxilaisen strukturalismin niin kuin tämmöiset, niin kuin vaikka Louis Althusser, joka oli tämmöinen ranskalainen filosofi, niin hän alkoi korostaa sitä, että tämmöiset kapitalistisen järjestelmän tietyt valtakoneistot ja valtiokoneistot niin kuin ylläpitää tätä järjestelmää, että ne ikään kuin tuottaa, niin kuin vaikka koulutusjärjestelmä, se tuottaa ikään kuin ihmisille tämmöisen ideologisen ajatuksen ja siitä, että tämä järjestelmä on välttämätön ja toimiva ja ikään kuin ajaa ihmiset toimimaan kapitalistisen logiikan mukaisesti. Eli tässä tavallaan siinä ajattelussa niin tämä järjestelmä synnyttää erilaisten koneistojen kautta tämä yksilöiden ajattelumaailma ja mukauttaa yksilöt tähän systeemiin, joka selittää sitten tämän järjestelmän jatkuvuuden. Ja tässä tavallaan tämä ideologia syntyy siitä talouden rakenteesta ja niihin liittyvästä valtasuhteista. Ja usein tässä pyritäänkin tämmöisessä niin kuin marksilaisessa kriittisessä tutkimuksessa niin kuin paljastamaan tämmöisiä vääriä ajattelutapoja ja ideologioita, jotka ikään kuin pitää yhteiskunnan valtarakenteet entisellään eikä mahdollista tämmöisen valtarakenteiden kyseenalaistamista. Mutta molemmissa näissä tavallaan tässä, mitä viimeksi käsiteltiin, ja sitten tässä marksilaisessa kuviossa, niin molemmissa tämä huomio kiinnittyy niin kuin makrotasolle, ja niin kuin se toimija niin kuin katoaa tavallaan siinä, että Parsonsilla se katoaa niiden ydinarvojen myötä ja tämmöisen ydinarvoista käsin syntyvinä roolien myötä. Ja marksilaisessa tutkimuksessa se tavallaan palautuu tämmöiseen teknologiadeterminismiin ja siihen sen päälle rakentuvaan niin kuin valtaan ja ideologiaan. Mutta me lähdetään nyt tällä kerralla tarkastelemaan sitten niin kuin tämmöisiä toimijakeskeisten teorioiden lähtökohtia. Eli tässä nyt vielä on todettu, että näitä molempia luonnehtii se objektivismi, mistä me aikaisemmin puhuttiin, eli tämmöinen ajatus siitä, että yhteiskuntarakenteet on olemassa jonakin toimia ulkopuolisina entiteetteinä tai kokonaisuuksina, jota voidaan ikään kuin tutkia subjekteista riippumatta. No nämä subjektivistiset teoriat sitten taas niin kuin kiistää sen, että olisi olemassa jotakin semmoisia rakenteita, jotka ei jotenkin syntyisi yksilöiden toiminnan seurauksena. Ja subjektivistiset teoriat yleensä lähtee ymmärtämään yhteiskunnallisia ilmiöitä yksilöiden kautta. Niin kuin muistetaan se protestanttisen etiikan selitysmalli, niin tämmöiset laajatkin makrotason yhteiskunnalliset kehityskulut kierrätetään yksilöiden kautta, että ne eivät synny ilman, että yksilöt jotenkin aktiivisesti niihin vaikuttaa. Ja tämä on tavallaan niin kuin subjektivismin lähtökohta on se, että se ihmisten toiminta ja ihmisten antamat merkitykset ja ihmisten niin kuin sopeutuminen muiden ajatteluihin ja ihmisten samantyyppinen toiminta selittävät yhteiskunnallisia ilmiöitä, niin se on vaikuttanut hyvin vahvasti tämmöisten subjektivististen yhteiskuntateorioiden kehittymiseen. Tässä nyt on mainittu sosiaalinen behaviorismi, George Herbert Mead, hänen oppilaansa Herbert Bloomer, joka kehitti sitten symbolisen interaktionismin. Sitten Alfred Schutz, joka on tämmöisen fenomenologisen sosiologian kehittäjä, Harold Garfinkel, etnometodologi, ja sitten tämmöiset erilaiset vuorovaikutussosiologian muodot, jota edustaa esimerkiksi Irving Goffman, joka nyt on erityisesti tunnettu tästä kehysanalyysistä, niin tavallaan kaikissa näissä on niin kuin keskeistä tämmöinen niin kuin merkityksen käsite. Ja se, että miten toimijat merkityksellistää toimintaa ja miten tavallaan tämmöisten merkityksen antojen kautta toiminta yhteiskunnassa etenee. Hei, ja tämmöinen niin kuin weberilaisen ymmärtävän yhteiskuntatutkimuksen lähtökohta on se, että yhteiskuntatieteet, kun ne tutkii ihmistä, niin ne eroaa tavallaan luonnontutkimuksessa siinä, että niin kuin, jos me muistellaan sitä objektivismin lähtökohtaa, niin objektivismi ajatteli, että vaikka tämmöinen durkheimilainen objektivismi, että nämä yhteiskunnalliset rakenteet ja tämmöiset kollektiiviset ajattelutavat, niin ne on olemassa sosiaalisina faktoina, joita voidaan tutkia ikään kuin luonnontiede tutkisi jotakin luonnonilmiöitä. Mutta Weber taas ajattelisi niin, että ei ole olemassa tämmöisiä yleisiä luonnontieteiden tai luonnonlakien kaltaisia lainalaisuuksia, jotka vallitsee yhteiskunnassa, vaan täytyy tutkia sitä, että mistä tämä yksilöiden toiminta muodostuu ja täytyy niin kuin ymmärtää sitä, että miksi toimijat toimii, kuten he toimivat. Ja vaan vasta tällä tavalla toimijoiden antamia merkityksiä ja toiminnan mieltä ymmärtämällä voidaan selittää yhteiskunnallisia ilmiöitä. Ja tässä se nojautui tähän metodologiseen individualismiin, tosin se käsite oli silloin vielä niin kuin, että se käsitteen kehitti Weberin aikalainen Joseph Schumpeter, mutta tavallaan se metodologinen individualismi niin kuin ilmenee siinä hänen selityksessä, että hän ei lähde selittämään yhteiskunnallisia ilmiöitä tai sosiaalista toimintaa jostakin rakenteista käsin tai jostakin makrotasolta käsin, vaan hän aina palauttaa sen jotenkin yksilöihin ja toimijoihin. Ja hänellä on tämmöinen Wirtschaft und Gesellschaft, tämmöinen talous- ja yhteiskunta, massiivinen kirjaprojekti, jossa hän käy läpi sitä, että mitä yhteiskuntatiede ja sosiologia lähtökohdiltaan hänen mukaansa on. Ja tämä on nyt tavallaan hänen määritelmänsä, että sosiologia on tiede, joka ymmärtää tulkiten sosiaalista toimintaa ja siten selittää sen kulun ja sen vaikutusten syitä. Inhimillinen toiminta taas on toimintaa sikäli, kun toimija tai toimijat liittävät siihen subjektiivisen merkityksen. Sosiaalista toimintaa on puolestaan sellainen toiminta, joka on yhteydessä toimijan tai toimijoiden tarkoittamassa merkityksessä muiden käyttäytymiseen ja suuntautuu sen mukaisesti. Ja voidaan lähteä nyt purkamaan näitä, mä oon tänne lihavoinut nämä olennaiset kohdat ja lähdetään purkamaan sitä, että mitä se tämmöinen niin kuin ymmärtävä sosiologia Weberin mukaan on ja mitkä sen lähtökohdat on. Elikkä tämä ensimmäinen lihavoitu kohta oli, että se ymmärtää tulkiten sosiaalista toimintaa. Tarkoittaa sitä, että pyritään niin kuin ymmärtämään niin kuin toimijoiden motiiveja, mitä ne sillä toiminnalla hakee, mitkä on heidän intressinsä. Ja hänellä on tämmöinen tunnettu fraasi, että ei tarvitse olla keesar ymmärtääkseen keesaria, eli me voidaan pyrkiä ymmärtämään sitä, että miksi vaikkapa Rooman keisari toimi kuten toimi, niin kuin miettimällä sitä, että mitä ne hänen motiivinsa oli, mitä hän haki, mitkä hänen intressinsä oli. Eli pyritään ymmärtämään sitä, että miksi toimijat toimii kuten toimii. Tavallaan siihen voidaan niin kuin pyrkiä sitä niin kuin miettimään, että mikä se heidän toimintansa logiikka on ja minkälaista tämmöistä johdonmukaista järkeä he toteutti. Tai sitten voidaan niin kuin pyrkiä asettumaan hänen asemaansa ja tavallaan ymmärtää sitä, että mikä oli se toiminnan mieli asettumalla se ihmisen asemaan. Eli voidaan niin kuin rationaalisesti ymmärtää tai empaattisesti ymmärtää. Ja niin kuin aikaisemmin puhuttiin, niin silloin kun tavallaan lähdetään selitysmallit yksilöistä, niin se maailma niin kuin muodostuu hyvin monimuotoiseksi, eikä jos ei ole olemassa mitään yhteiskunnallisia tämmöisiä säännönmukaisuuksia tai sosiaalisen maailman lainalaisuuksia, niin jotta tätä yhteiskunnan monimuotoisuutta voidaan jotenkin yksinkertaistaa ja tehdä niin kuin ymmärrettävämmäksi, niin silloin käytetään näitä ideaalityyppejä apuvälineenä. Eli muodostetaan semmoisia yksinkertaistavia käsitteitä, joiden avulla voidaan ikään kuin miettiä sitä, että mistä tässä tämän ihmisen toiminnassa on kysymys, miten se niin kuin suhteutuu johonkin ideaalityyppiin käsin. Weberin mukaan esimerkiksi niin kuin tämmöinen taloustieteen ajatus siitä, että ihmiset on niin kuin rationaalisia, niin kuin oman hyötynsä maksimoijia, niin on niin kuin hyödyllinen lähtökohta ihmisten toiminnan ymmärtämiseksi ja selittämiseksi, mutta hänen mukaansa se on vain niin kuin ideaalityyppi, että se ei kuvaa sitä toiminnan todellista luonnetta, vaan se on niin kuin puhdas tyyppi tämmöisestä päämäärärationaalisesta toiminnasta, joka toimii vain niin kuin tavallaan tämmöisenä vertailukohtana silloin, kun me mietitään, että kun ihmiset toimii näin, niin missä määrin he ovat rationaalisia ja missä määrin he toimivat vaikka arvosidonnaisesti tai traditionaalisesti tai affektiivisesti jonkun tunnereaktion mukaisesti. Eli nämä käsitteet on tämmöisiä niin kuin metodologisia apuvälineitä ymmärtää sitä sosiaalista todellisuutta. Mutta joskus niin kuin ajatellaan, että tämmöinen ymmärtäminen on arvo sinänsä, ja varmasti onkin, mutta tavallaan Weberille ja tämmöisessä subjektivismissa, niin se ymmärtäminen on niin kuin keino selittämiseen. Eli ei olla vaan kiinnostuneita kuvailemaan ja ymmärtämään, että miksi joku toimi, kuten hän toimi, vaan sillä ymmärtämisellä niin kuin selitetään sitä, että miksi tietty toiminta valittiin, että miksi tämä ihminen toimi, kuten toimi, ja miksi syntyi jotakin seurauksia, miksi näin tapahtui. Et esimerkiksi tämä protestanttisen etiikan tapauksessa, niin miksi se pyrkii ymmärtämään sitä, että mitä nämä protestantit ajatteli siitä Calvinin uskonnollisesta opetuksesta, mitä ne sitä mietti, asettuu niiden asemaan, ja sen pohjalta pohti, että miksi ne toimii niin kuin ne toimii, ja sen kautta selittää niin kuin tämmöisiä laajoja yhteiskunnallisia ilmiöitä, että mitä vaikutuksia ja seurauksia sillä, että niin kuin hyvin monet ihmiset teki tämän tulkinnan, ja sen seurauksena toimivat kuten toimivat, niin miten siitä tuli tämmöisiä laajoja yhteiskunnallisia seurauksia ja vaikutuksia. Eli ymmärtää, mutta myöskin selittää. Ja hänelle niin kuin keskeistä on tosiaan, että toimijat on aina niin kuin yksilöitä. Että toimija niin kuin asettaa aina siihen toimintaansa jonkun tämmöisen subjektiivisen merkityksen, että se niin kuin lähtee jostakin niin kuin mielekkäästä toiminnasta liikkeelle. Eli esimerkiksi se, että jos ihminen vaikka nostaa, ihminen menee vesisateeseen ja yhtäkkiä vaan nostaa tällä tavalla sateenvarjon päänsä päälle miettimättä mitään sen kummempaa, niin tämä ei ole tavallaan Weberille niin kuin mitään toimintaa, koska siihen ei liity mitään merkityksenantoa. Jos hän sen sijaan miettii, että okei, sataa, en halua kastua, pistänpä sateenvarjon päälle, niin se on tavallaan Weberille niin kuin tämmöistä toimintaa, koska siihen liittyy joku merkitys. Se subjekti miettii, että miksi hän tekee näin. Ja se ei ole tavallaan vaan mikään niin kuin tämmöinen reaktio, automaattinen reaktio tai joku tapa toimia, vaan siihen liittyy joku merkitys. Ja, joo. Joo, sehän ei niin kuin hirveästi tätä näitä tämmöisiä alitajunnan tasoja mieti. Että sitten kun mennään Giddensiin, joka tavallaan on myöskin tämmöinen niin kuin aika subjektivistinen, niin hänellä niin kuin on sitten taas tietoisuuden tasot sille, että on niin kuin tämmöinen tiedostamaton taso, sitten on tämmöisen praktisen tietoisuuden taso ja sitten tämmöisen diskursiivisen tietoisuuden taso, jotka niin kuin kuvaa tavallaan sitä, että tämmöinen tiedostamaton taso on tosiaan sitä, että meillä on monia tämmöisiä psykologiaan palautuvia toimintamalleja, joita me ei niin kuin pystytä reflektoimaan. Sitten tämmöinen Giddensille taas tämmöisen niin kuin praktisen tietoisuuden taso tarkoittaa sitä, että meillä on niin kuin monia tämmöisiä yhteiskunnallisia toimintamalleja, joita me ei sanallisteta, mutta jos meiltä niitä kysytään, niin me ehkä pystytään kertomaan, että miksi me näin toimittiin. Että jos me mennään ulos ja pannaan sateenvarjo päämme päälle, niin me ei ehkä ajatella sitä, mutta sitten jos meiltä kysytään sitä, niin me pystytään se kertomaan. Mutta jos on tiedostamattomasta kysy, niin sitten me ei pystytä sitä kertomaankaan. Ja diskursiivisen tietoisuuden taso on sitten taas Giddensille sen tyyppinen tietoisuuden taso, jossa ikään kuin annetaan selontekoja ja niin kuin tälleen kielellisellä tasolla mietitään sitä toimintaa. Mutta Weber ei ikään kuin pohdi juuri tämän tyyppisiä asioita. Mutta Weberille siis niin kuin toiminta on tämmöistä tarkoituksellista toimintaa. Ja siihen liittyy aina joku subjektiivinen merkityksenanto. Ja lisäksi hän puhuu niin kuin sosiaalisesta toiminnasta, jolloin niin kuin tavallaan sosiaalinen toiminta, oliko se täällä tippunut näköjään yksi pois, mutta tuo sosiaalista toimintaa on puolestaan semmoinen toiminta, joka on yhteydessä muiden käyttäytymiseen ja suuntautuu sen mukaisesti. Eli toiminta on se, että siihen liitetään subjektiivinen merkitys, mutta sosiaalista toimintaa siitä tekee se, että sitä mietitään niin kuin tavallaan muihin. Se niin kuin suhteutetaan muihin. Eli jos palataan tähän sateenvarjoesimerkkiin, niin kun me nähdään, että ihmiset, kun alkaa sataa ja ihmiset liikkuu ulkona, niin ihmiset alkaa pistää sateenvarjoja toimintaa tai päänsä päälle. Ja se voi olla tämmöistä niin kuin reaktiivista toimintaa, mihin ei liity mitään merkityksen antoa, vaan se vaan tehdään sen kummemmin miettimättä. Se ei ole hänelle toimintaa. Toiminta on sen sijaan se, että ihminen miettii, että okei, alkaa sataa, kastun, laitanpa sateenvarjo. Sosiaalista toimintaa se tekee siitä se, että se miettii, että okei, alkaa sataa, muut laittaa sateenvarjot päälle. Jos mullakin on sateenvarjo kädessä, jos mä en niin tee, niin mä näytän typerältä. Kun mä oon menossa kokoukseen, niin mä oon märkä. Ne ajattelee, että onpa tuo kummallinen tyyppi. Eli toimintaan liittyy subjektiivinen merkityksen anto ja sosiaaliseen toimintaan liittyy se, että se toiminta liitetään jotenkin muiden toimintaan. Ja tavallaan niin kuin tämmöinen niin kuin ajatus siitä, että yhteiskunta muodostuu yksilöiden tarkoituksellisen toiminnan pohjalta, jolla voi olla sekä tämmöisiä aiottuja seurauksia että ei-aiottuja seurauksia, niin se on niin kuin vaikuttanut hyvin vahvasti myöhempien tämmöisten niin kutsuttujen subjektivististen yhteiskuntateorioiden kehitykseen, josta lähdetään nyt käsittelemään tätä Meadiin liittyvää sosiaalista behaviorismia ja Bloomeriin liittyvää symbolista interaktionismia. Ja sitten siellä on siellä Moodlessa artikkeli fenomenologisesta sosiologiasta, joka on myöskin tämän saman subjektivistisen lähtökohdan edustaja ja tämmöisestä vuorovaikutuksen muodostamisesta ja tämmöisestä vuorovaikutussosiologiasta, josta siellä on se Peräkylän artikkeli Erwin Goffmanista. Ja kaikissa näissä on keskeistä tämmöinen niin kuin ajatus siitä, että sosiaaliseen toimintaan liittyy merkityksiä ja näiden merkitysten kautta se toiminta jäsentyy. Lisäksi siellä on se rationaalisen toiminnan teoriaa koskeva Olli Kankaan artikkeli, joka kuvaa sitä metodologisen individualismin niin kuin lähtökohtia ja sitä, että miten metodologinen individualismi kytkeytyy tavallaan näihin yhteiskuntateorioihin ja rationaalinen toiminta, rationaalisen toiminnan teoria. Mutta joo. George Herbert Mead oli tuossa 1900-luvun alkupuolella vaikuttanut tämmöinen yhteiskuntatieteilijä. Hän oli niin kuin tämmöinen pragmatistisen filosofian tavallaan edustaja, joka alkoi pohtia sitten tätä, että miten sosiaalinen vuorovaikutus muodostuu ja miten ihmisen minuus muodostuu, ja ikään kuin hänestä muodostui tämmöinen, niin kuin voisiko sanoa näin, että sosiaalipsykologian keskeinen perustaja ja niin kuin tämmöisen niin kuin perinteisen behavioristisen psykologian kriitikko, jonka niin kuin keskeiset ajatukset liittyy juuri siihen, että ihmiset on tämmöisiä ajattelevia, kyvykkäitä toimijoita, jotka vie sitä toimintaansa eteenpäin kuin näiden merkitysten välityksellä. Ja hänen niin kuin keskeinen ajatuksessa oli se, että ihmisen minuus ei ole mitään tämmöistä jotakin niin kuin säiliömäistä tai muuttumatonta, joka niin kuin olisi vaan yksilöstä itsestään lähtevää, vaan se ajatteli, että se ihmisen minuus on niin kuin monilta osilta sosiaalinen ja sosiaalisten prosessien seurauksena syntynyt. Ja niin kuin jo aikaisemmin sanoinkin, niin hän kiinnittyi tämmöiseen amerikkalaisen pragmatistisen filosofian suuntaukseen, jossa niin kuin korostetaan sitä, että se, miten ihmiset niin kuin on yhteiskunnassa olemassa, niin ne tavallaan kiinnittyy yhteiskuntaan tämmöisten erilaisten käytäntöjen kautta. Että ne on niin kuin tämmöisten, että mitä ihmiset niin kuin ajattelee tai mitä ne tietää, minkälaisia käsitteitä he käyttävät, niin ne ei ole itsessään niin kuin kovinkaan kiinnostavia, vaan kiinnostavaa on se, että mitä niistä seuraa ja mitä tapahtuu, kun ihmiset soveltaa tietoa. Ja tavallaan, niin kuin muistatte sen Pikku Albert-esimerkin, niin missä tämmöisessä behavioristisessa psykologiassa ajatellaan, että ihmiset tavallaan niin kuin kasvunsa aikana niin oppii tämmöisten ärsyke- ja reaktiomallien kautta niin kuin tietynlaiset toimintamallit. Että kun he ehdollistuu tietylle ärsykkeelle, niin heille niistä seuraa joku tietty reaktio. Ja ikään kuin tästä muodostuu sitten ihmisten niin kuin minuus ja psyyke. Mutta Mead ajatteli, että tämä ei ole niin kuin ikään kuin näin mekanistinen tämä kuvio, että ihmiset vaan reagoi ärsykkeisiin jotenkin mekanistisella tavalla, vaan ne niin kuin, kun jotakin tapahtuu, vaikka joulupukin naamari tuodaan lapsen eteen, jos hän nyt on niin kuin jo siinä tilanteessa, että hän pystyy tietoa muodostamaan, niin hän niin kuin miettii, että mikä tämä on. Ja jos hän niin kuin ajattelee, että okei, tämä nyt on joku nuuttipukki tai pahapukki, niin hän voi alkaa itkemään, mutta jos hän taas antaakin sille sen merkityksen, että tämä on se lahjoja tuova joulupukki, niin hän saattaakin olla niin kuin hyvillään. Eli riippuu siitä, että minkälaisen tulkinnan ihminen antaa sille ärsykkeelle, mikä hänelle tulee, minkä merkityksen hän sille antaa, niin se toiminta seuraa siitä lähtökohdasta. Että se valitsee sen toimintamallin, sen merkityksellistämisprosessin pohjalta. Tavallaan niin kuin se käyttää esimerkkinä tämmöistä koiratappelua niin kuin tämmöisenä yksinkertaistettuna niin kuin toiminnon, ei toiminnan, vaan toiminnon muotona. Eli se ajattelee, että niin kuin, kun koira, tuo pikkukoira vaikka tuossa kuvassa, kun se hyökkää tuon vähän isomman koiran niin kuin kimppuun, niin tässä ei ole vielä niin kuin kysymys tämmöisestä kommunikaatiosta ja viestinnästä, vaan niin kuin kysymys on tämmöisestä, että tulee aktio, se hyökkäys, sitten reaktio, mitä toi valkoinen koira tässä, siihen, miten se hyökkää, lähteekö se pakoon vai hyökkääkö se takaisin, ja siihen taas tulee tämmöinen reaktio. Eli tässä ei ole kysymys siitä, että tämä musta koira nyt uhkaisi jotenkin tämmöisessä merkityksenantomielessä valkoista koiraa, siis Meadin mukaan, vaan tässä on niinku kysymys siitä, että on joku toiminto ja siihen kohdistuva reaktio, joka taas johtaa uuteen reaktioon. Ja tämä ei niinku Meadin mukaan kuvaa tämmöistä ihmisten välistä toimintaa, vaan ihmisillä tähän niin kuin liittyy tämmöinen viestiminen ja kommunikaatio ja tämmöinen intersubjektiivisuus, että ihmiset on niin kuin kykeneviä huomioimaan niin kuin toisten lähtökohdat, että jos vaikka joku ihminen tekee jonkun tämmöisen äkkiliikkeen meitä kohti, niin jos se on tuntematon ihminen tuolla kadulla, niin me varmaankin jotenkin ajatellaan, että no nyt se on joku ehkä hullu tai ryöstäjä ja toimitaan sen mukaisesti. Mutta jos se onkin vaikka meidän painikaverimme painiharjoituksessa, niin me annamme sille sen merkityksen, että okei, tämä on tämmöinen yhteisesti sovittu leikki ja urheilulaji ja peli. Ja otetaan huomioon se, että me ei lähdetäkään pakoon tai ei lyödä sitä nyrkillä, vaan toimitaan ikään kuin sen painiin liittyvien pelisääntöjen mukaisesti. Ja tavallaan niin kuin tämmöiset kieli, merkit, symbolit muodostuu nyt tärkeiksi, koska niiden kautta ihmiset pystyy kommunikoimaan ja miettimään toisten tarkoituksia ja sitä, että miten tämän toisen tarkoitukseen pitäisi vastata. Ja ihmiset yleensä niin kuin ymmärtää sitä niin kuin muiden lähtökohtia. Ne pystyy niin kuin niin kuin miettimään, että miksi tämä toimi niin kuin toimi. Ja tavallaan tämä toisin kuin tämmöinen koirien aktio- ja reaktiotoiminta, niin joka on niin kuin tämmöistä niin kuin Meadin mukaan toiminnon tason käyttäytymistä, niin tämä toiminta mahdollistuu sen kautta, että ihmisillä niin kuin ne pystyvät kommunikoimaan ja ne pystyy niin kuin tavallaan asettumaan samaan tilanteeseen toistensa kanssa, joka mahdollistaa tämmöisen niin kuin monimutkaisenkin neuvottelun ja vuorovaikutuksen. Sosiaalisessa maailmassa. Ja se, että miten sitten meet nyt liittyy erityisesti tämmöiseen sosiaalipsykologiaan, niin liittyy siihen hänen käsityksensä siitä, että miten ihmisen minuus muodostuu. Eli hän ajattelee, että ihmisellä on niin kuin minuus tavallaan niin kuin kahdessa muodossa. Että se on niin kuin minä-subjekti, joka niin kuin on se, että kun meillä on jotakin tunteita tai tietoa ja niin kuin olemme tämmöisiä toimivia subjekteja, niin me ollaan niin kuin tavallaan niin kuin tämmöinen I-tyyppinen subjekti silloin. Mutta meillä on myös tämmöinen me-tyyppinen subjektiviteetti, eli me pystytään peilaamaan sitä, että mitä muut meistä ajattelee ja sitä, että pystytään tavallaan katsomaan itseämme muiden silmiin, että miltä tämä mun toimintani nyt näyttääkään ja niin kuin pohtimaan itseämme vähän niin kuin ulkoa käsi. Ja tavallaan tämmöinen meetin käsite, kun yleistetty toinen, generalized other, niin se viittaa siihen, että meillä on jotakin tämmöinen niin kuin sosiaalinen peili, johon me itsemme reflektoidaan ja johon me itsemme suhtaudutaan ja suhteessa, johon me ikään kuin itseämme rakennetaan. Että me niin kuin reflektoidaan sitä, että miten ympäristö meidät näkee. Ja muokataan itsemme tavallaan suhteessa siihen. Ja niin kuin tässä mielessä se minus ei ole tämmöinen niin kuin sisäsyntyinen säiliömäinen, niin kuin vaikka siellä nelikentän vasemmassa yläkulmassa ajateltiin, että ihmisten preferenssit, halut ja motiivit on niin kuin tämmöisiä sisäsyntyisiä. Vaan tässä subjektivismissa ajatellaan ja tässä symbolisessa interaktionismissa, että se minuus kehittyy niin kuin suhteessa muihin. Ja tavallaan se tämmöisessä vuorovaikutuksessa kehittyvä minuus, niin se kytkee meidät myöskin tämmöisiin yhteiskunnallisiin käytäntöihin ja tapoihin ja tottumuksiin. Ja se, että miten me ajatellaan, että meidän kuuluu toimia, niin se muodostuu tämän ain ja miin ja sen ympäristön yhteistyönä. Ja tämä tavallaan niin kuin edellyttää sitä, että se toimija on tietoinen ja sillä on, niin kuin, että se ei ole vaan tämmöinen joku ärsykkeisiin reagoija tai tämmöisten ulkopuolisten rakenteiden niin kuin tiedostamaton toteuttaja, vaan se niin kuin edellyttää sitä, että ihmisillä on joku käsitys siitä, että miksi muut toimii, kuten he toimii, miten minun kuuluisi tässä toimia. Ja tavallaan tämä johtaa siihen, että yhteiskuntatutkimuksesta tulee tämmöistä intersubjektiivisuuden tutkimusta, toimijoiden välisen vuorovaikutuksen tutkimusta. Ja symbolinen interaktionismi kehittyi tämän sosiaalisen behaviorismin pohjalta. Meadin oppilas oli Herbert Bloomer, joka kehitti tätä symbolista interaktionismia sitten 60-luvun loppupuolelta eteenpäin. Ja tämä oli tavallaan sitä vaihetta, kun tätä parsonsilaista rakennefunktionalismia alettiin kritisoida ja alettiin puhua siitä, että se on tämmöinen ylisosiaalinen tulkinta ihmisten toiminnasta ja ikään kuin hävittää sen toimijan ja toiminnalle antamat merkitykset tarkastelusta. Ja Blumer korosti juuri tämmöistä niin kuin merkitystä niin kuin Weberkin ja Meadkin, mutta hän niin kuin pohti sitä, että mikä on se merkityksen merkitys. Että miten merkitys on tärkeä, miten merkitys syntyy ja miten ne merkitykset muotoutuvat ja jäsentyvät. Ja jos nyt mennään näihin tarkemmin, niin tavallaan tämä ensimmäinen hänen niin kuin kohtansa oli se, että ihmiset suuntautuu toimintaan, sille toiminnalle antamien merkitysten välityksellä, vähän niin kuin Weberkin ajatteli. Eli se, että minkä merkityksen me jollekin asialle annetaan, niin se niin kuin ohjaa sitä meidän toimintaa. Että jos me ajatellaan, tuo televisio vaikka niin kuin, tai tuo TV tuossa niin on näyttö, niin me suhtaudutaan siihen varovaisesti ja varotaan rikkomasta sitä, mutta jos me ajateltaisiin, että se on maalitaulu tai tikkataulu, niin me voitaisiin hyvinkin heitellä sitä joillakin raskailla esineillä. Eli me suhtaudutaan myöskin niin kuin fyysisiin esineihin tämmöisten niille antamiemme merkitysten välityksellä. Mutta sama koskee myöskin sosiaalista toimintaa, että se, että minkälainen merkitys me annetaan vaikka tälle kokoontumistilanteelle tässä, että onko tämä joku karismaattinen jumalanpalvelustilaisuus, jossa yleisön kuuluu hurrata saarnaajan puheille, niin se johtaisi erilaiseen vuorovaikutukseen tässä, kun taas tämmöisessä luentotilanteessa on merkitys se, että kysytään asiallisia kysymyksiä ja luennoitsijakin yrittää jollakin tavalla pysyä asiassa ja siinä luentonsa aiheessa. Se ohjaa meitä myöskin tässä sosiaalisessa tilanteessa. Ja Blumer tavallaan kritisoi sekä niin kuin tätä Parsonsin rakennefunktionalismia että tämmöistä behavioristista psykologiaa siitä, että ne unohtaa sen, että ihmiset toimii koko ajan tämmöisten merkitysten ohjaaminen. No sitten se pohti sitä, että mistä ne merkitykset syntyy. Että se kiisti tavallaan sen, että toimintaa ohjaavat merkitykset olisi niin kuin jotenkin siitä merkityksellistämisen kohteesta itsestään lähtösi. Että jos me mietitään vaikka sitä, että miten niin kuin alkoholi yhteiskunnassa suhtaudutaan, niin se on niin kuin aika kiinnostavaa, että todennäköisesti jos alkoholi keksittäisiin vasta nyt, niin se todennäköisesti kiellettäisiin hyvin vaarallisena aineena. Mutta monille ihmisille niin kuin alkoholiin liittyy tämmöisiä joko hyvin positiivisia tai hyvin negatiivisia assosiaatioita. Ja se, että miten nämä positiiviset tai negatiiviset assosiaatiot syntyy, niin se kun ei ole Meadin mukaan tavallaan kysymys siitä, että se niin kuin alkoholi itsessään ne tuottaisi. Tai se, että se alkoholin päihdyttävä ulottuvuus tuottaisi se, vaan se, että esimerkiksi minkälaista alkoholin käyttöä me on niin kuin lapsuudessamme nähty. Että jos isä on tai äiti on käyttäytynyt juovuksissa epäsosiaalisesti ja väkivaltaisesti, niin se voi tuottaa tavallaan meille vaikka negatiivisen ajatuksen alkoholista. Jos taas se on liittynyt tämmöiseen kevyeen hauskanpitoon perheessä, niin se on saattanut opettaa ikään kuin tämmöisiä positiivisia ulottuvuuksia. Tai se, että minkälaiset ne ensimmäiset omat kännikokemukset on ollut, että onko ne johtanut johonkin katastrofaaliseen oksenteluun ja sammuiluun, tai onko ne ollut tämmöisiä hilpeitä keinoja saada yhteys vastakkaiseen sukupuoleen tai johonkin toiseen henkilöön, niin se ikään kuin muovaa sitä merkitystä, että miten tämmöisessä sosiaalisessa tilanteessa me ollaan sitä alkoholia käytetty. Tämmöinen klassikkotutkimus tavallaan, mistä mä tämänkin esimerkin tavallaan niin kuin nostan esille, että niin kuin kehitin esille, niin on tämmöinen Howard Beckerin 50-luvun tutkimus siitä, että miten niin kuin ihmiset sosiaalistuu marihuanan käyttäjiksi. Voisi tietysti olla, että nykyään jo niin kuin marihuanan käyttöön sosiaalistuminen voisi olla nykynuorilla hyvinkin tunnistettava asia, mutta niin kuin Becker lähti tutkimaan tämmöisellä etnografisella otteella ja tämmöisellä niin kuin kannabiksen käyttäjiä havainnoimalla ja tutkimalla sitä, että miten ihmisestä tulee tämmöisiä kannabiksen vakikäyttäjiä. Ja hän niin kuin totesi sen, että siinä tutkimuksessa, että se niin kuin kannabiksen päihdyttävä aineosa, tämä THC-yhdiste, niin se ei niin kuin itsessään pidä ainakaan kokonaan sisällään sitä, että mikä merkitys sille tavallaan marihuanalle annetaan. Että se voi olla, että se tuottaa se THC-yhdiste jonkunlaisen rentoutuneen tai hilpeän tai minkä olon se nyt sitten tuottaakaan, ja sillä on tämmöisiä fysiologisia vaikutuksia, mutta se ei palaudu kokonaan siihen. Eikä se tavallaan palaudu myöskään siihen käyttäjän tämmöiseen psyykkiseen olotilaan, vaan Becker korosti sitä, että niin kuin oleellista on niin kuin tämmöinen käyttäjien yhteisö. Ja se, että miten sitä päihdettä opitaan käyttämään, mikä on niin kuin kohtuullinen määrä, mikä on liikaa. Ja tavallaan tämä käyttäjäyhteisö ja se käyttökokemus, joka siinä yhteisössä syntyy, niin on niin kuin keskeinen tekijä siinä, että joku ihminen niin kuin alkaa mieltää itsensä tämmöiseksi vaikkapa nyt kannabiksen viihdekäyttäjäksi. Eli siinä on niin kuin on kysymys tämmöisestä niin kuin nauttimaan oppimisesta. Tai samalla tavalla, jos ne kokemukset on huonoja, niin se voi olla niin kuin, tai se vuorovaikutus, joka siihen niin kuin kannabiksen ympärille liittyy, niin se voi myös johtaa sen pelkäämiseen. Ja tavallaan siihen liittyy myös se, että sillä, sitten kun se ihminen nyt vaikka alkaa käyttää tätä kannabista niin kuin vakituisemmin osana jotakin yhteisöä, jotakin käyttäjäyhteisöä, niin se sen minäkuva muuttuu tavallaan. Se ei olekaan enää se hänen minäkuvansa sama kuin se oli ennen sitä tätä marihuanan viihdekäyttäjäksi sosiaalistumista, vaan siinä saatetaan alkaa ikään kuin pitää niitä kannabikseen pelokkaasti suhtautuvia tai niin kuin vihamielisesti suhtautuvia ihmisiä niin kuin lapsellisina ja niin kuin ajatella, että minä tiedän paremmin, että ei tästä mitään negatiivista seuraa, että hyvinhän tämä on mennyt ja ne ei vaan tajua, että mitkä nämä positiiviset ulottuvuudet tässä on. Että monesti se tavallaan muovaa myös sitä ihmistä sitten tämmöinen johonkin yhteisöön. Käyttäjäyhteisöön liittyminen ja tiettyjen toimintamallien omaksuminen. Ja tavallaan tämä niin kuin kuvaa sitä, että, niin kuin, että ne merkitykset ei useinkaan liity siihen niin kuin objektiin, mitä nämä merkitykset koskee itsessään, vaan siihen, että miten sitä objektia vuorovaikutuksessa merkityksellistä ja miten tämmöisessä sosiaalisessa vuorovaikutuksessa nämä mielleyhtymät, ajatukset ja suhtautumistavat muodostuu. Kyllä, kyllä. Ihan samalla tavalla kyllä juuri näin, että jos he ikään kuin tässä omassa sosiaalisessa ympäristössään ja vuorovaikutuksessaan niin kuin oppivat merkityksellistämään sen kannabiksen vaikka porttihuumeena, niin sitten he niin kuin tavallaan suhtautuvat siihen niin kuin hyvin negatiivisesti ja ajattelevat niistä ehkä muista käyttäjistä, että nämä nyt ovat tämmöisiä, jotka suhtautuvat lapsellisesti tähän ja kuvittelevat, että tämä käyttö on hallinnassa ja että he eivät koskaan ajaudu. Että ihan sama prosessi, mutta Becker tavallaan tarkasteli sitä näiden marihuanan käyttäjien näkökulmasta. Mutta tämä hyvin kuvaa tämä, mitä kuvasit, niin että molemmin päin nämä merkitysten muodostaminen niin kuin tapahtuu. Ja myöskään tämä niin kuin näiden pelokkaiden tai porttiteorian kannattajien niin kuin, tämä kannabiksen merkityksellistäminen ei liity vaan siihen THC-ainesosaan ja yhdisteeseen, vaan se liittyy johonkin tämmöiseen laajempaan ikään kuin tulkintakehykseen. Ja tavallaan se, että merkitys ohjaa toimintaa, se miten minkälaisia merkityksiä me asioille annetaan, ne merkitykset syntyy tämmöisessä sosiaalisessa vuorovaikutuksessa, eivätkä sisälly siihen objektiin itseensä, niin lisäksi tämmöinen merkityksen muodostuminen on niin kuin tämmöinen prosessiomainen kehityskulku, että me niin kuin tulkitaan niitä tapahtumia ajassa siten, että kun tilanne tai olosuhteet muuttuu, niin me tulkitaan jotakin toimintaa tavallaan vaihtelevalla tavalla. Vaikka tämä painimisesimerkki, että joidenkin pikkupoikien painiminen saattaa lähteä liikkeelle hyvinkin tälleen leikkisesti ja niin kuin yhteistyö lähtöisesti, että molemmat vähän niin kuin leikkisesti lähtee painimaan, mutta sitten se toinen tekeekin jotakin vähän kovakourasempaa ja toiselle käy kipeästi, niin se ajattelee, että ahaa, että tässä nyt nämä pelisäännöt vähän muuttukin ja että tässä taitaa ollakin kysymys jostakin niin kuin enemmän tappeluomaisesta kuin leikinomaisesta toiminnasta ja ikään kuin tämä prosessin kuluessa niin se merkitys muuttuu ja leikkimielinen paini saattaakin ikään kuin muodostua nyrkkitappeluksi. Ja tavallaan tämmöiset niin kuin se merkitykset ja tämmöinen yhteinen intersubjektiivinen merkitysten muodostuminen, niin se on ikään kuin tämmöinen sosiaalinen liima, joka niin kuin pitää sitä toimintaa koossa. Että jos molemmat ikään kuin tulkitsee sitä toimintaa samoilla merkityksillä, niin sitten yleensä se toiminta etenee yhteistoiminnallisesti. Tai jos molemmat tulkitsee sen tämmöisenä niin kuin konfliktisena sen toiminnan, niin sitten se etenee niin kuin konfliktisesti. Mutta sitten jos taas nämä merkitykset on niin kuin, tavallaan niin kuin erilaisia, että niihin ei liitetä samaa merkitystä, toinen tappelee ja toinen vaan painii, niin sehän johtaa monesti tämmöisiin aika ambivalentteihin ja epäselviin sosiaalisiin tilanteisiin, joka ikään kuin niin hajaannuttaa, että ei, kun se yhteisö, ne merkitykset katoaa ja se yhteisö alkaa niin disintegroitua. Mutta jos ne molemmat tulkitsee sen konfliktina ja tappeluna, niin se toiminta jatkuu konfliktina ja tappeluna. Tai jos molemmat tulkitsee sen leikkinä, niin se jatkuu leikkinä. Ja tavallaan myös tämmöinen niin kuin ihmisten motiivit tästä tämmöisen subjektivismin ja symbolisen interaktionismin näkökulmasta, niin ne on tälleen sosiaalisesti muotoutuneita, eikä ne ole tavallaan sillä tavalla vakaita ja pysyviä, että me aina haluttaisiin samaa asiaa. Että kun tämmöinen taloustieteen preferenssiajatus lähtee siitä, että ihmisten niin kuin preferenssit on vakaita, pysyviä, että ihmiset, jos niillä on joku, että ne pitää enemmän banaaneista kuin omenoista ja enemmän omenoista kuin päärynöistä, niin silloin tavallaan ne pitää myöskin enemmän banaaneista kuin päärynöistä, että ne pystyy tälleen johdonmukaisesti asettamaan niin kuin jatkuvasti ne niin kuin haluamansa asiat tiettyyn järjestykseen. Mutta tavallaan tämmöinen niin kuin sosiaalinen tai tämmöinen symbolinen interaktionismi ajattelee niin, että se mitä ihminen haluaa ja mitä se arvostaa, niin se ei ole mitään pysyvää, vaan sekin muodostuu niin kuin tämmöisessä sosiaalisessa vuorovaikutuksessa. Se esimerkiksi, että minkälaisen, arvostaako ihminen jotakin tiettyä pukeutumistapaa vaikka, ja vaikkapa merkkivaatteita, niin riippuu siitä, että minkälaisen yhteisön jäsenenä hän kasvaa, ja minkälaisessa vaikkapa opiskelijaporukassa ihminen liikkuu, että jos liikkuu hyvin merkkitietoisessa porukassa ja vaikkapa opiskelijapiireissä, niin se johtaa siihen, että alkaa itsekin arvostaa näitä merkkivaatteita, kun taas semmoisissa opiskelijayhteisöissä, jossa vaikkapa arvostetaan second hand vaatteita ja ympäristönäkökulmia, niin siellä se sama ihminen saattaa alkaakin arvostaa niitä. Että nämä ei tavallaan ole silleen sisäsyntyisiä ja pysyviä, vaan ne riippuu siitä kontekstista, missä ikään kuin ihminen toimii. Ja paljonhan me tiedetään näitä, miten ihmiset niin kuin jotenkin suhtautuu vaikka negatiivisesti tämmöisiin niin kutsuttuihin takinkääntäjiin, jotka jossakin porukassa ikään kuin kulkevat second hand -vaatteissa, mutta sitten kun niitä näkeekin toisessa kontekstissa, niin niillä onkin merkkivaatteet päällä. Ja että niihin monesti niin kuin ajatellaan, että nämä nyt on tämmöisiä tuuliviirejä ja muiden miellyttäjiä, mutta tämä tavallaan niin kuin kuvaa sitä, että ihmiset monessa mielessä niin kuin haluaa miellyttää sitä ympäristöä, missä ne on, ja ne niiden preferenssit ja motiivit niin kuin tuottaa niin kuin tai niin kuin se yhteisö tuottaa niitä ja muovaa niitä, että ne ei ole mitään semmoisia, jotka olisi koko ajan samoja. Ja tavallaan myöskin sitten se, että jos ne merkitykset muodostuu hyvin vahvoiksi, niin se voi myös niin kuin aiheuttaa sen niin kuin tämmöisen niin kuin lukkiutumisefektin. Puhutaan tämmöistä lock-in-efektistä, että jos ihmiset niin kuin lukittuu johonkin tiettyihin merkityksiin, niin niiden on vaikea sitten ikään kuin olosuhteiden muuttuessa mukautua niihin tilanteisiin muuttaa sitä toimintaansa ja identiteettiään, että jos on vaikkapa hyvin tiukasti kiinnittynyt tämmöiseen vaikkapa polttomoottorien käyttöön, dieselautoiluun, ja sitten yhteiskunta muuttuukin siihen, että ja näyttää siltä, että sähköautoilu on siirtyminen, niin jos on hyvin niin kuin vahvasti lukinut ne merkitykset siitä, että tämä sähköautoilu on tämmöisten vihreiden ituhippien toimintaa, niin voi olla niin kuin vaikea ikään kuin omaksua se yhteiskunnallinen muutos siitä, että no nyt nämä rattaat vaan menee siihen suuntaan, että sähköauto on se, mihin tässä olisi syytä ruveta itsekin suuntautumaan nimimerkillä dieselautolla ajelija. Mutta tästä syntyi tavallaan tämmöinen niin kuin aika laaja yhteiskuntatieteiden suuntaus. Puhutaan tämmöisestä symbolisen interaktionismin jälkeen syntyneestä niin kuin Chicagon koulukunnasta, johon liittyy just nämä mainitut Herbert Bloomer, Howard Becker, Anselm Strauss, Erwin Goffman. Sitten tämmöinen case-tutkimuksen niin kuin yksi niin kuin edelläkävijä Dentzin. Ja nämä kaikki korostaa sitä, että tavallaan niin kuin tämmöisen vuorovaikutuksen tutkiminen niin kuin on tärkeää. Ja täytyy niin kuin pyrkiä menemään niin kuin lähelle havainnoimaan niitä tutkittavia ja sen kautta niin kuin ymmärtää sitä merkitysten muodostumista ja sitä toiminnan suuntautumista niiden merkitysten välityksellä. Ja tavallaan niin kuin laadulliset tutkimusmenetelmät monelta osin niin kuin kehittyy tämän näkökulman seurauksena, että jos siellä, jos vielä muistetaan se nelikenttä, niin jos siellä vasemmassa yläkulmassa oli tämmöinen empiristinen muuttujatutkimus, lomaketutkimus, yksilöiden niin kuin tämmöisten pysyviksi kuviteltujen ominaisuuksien tarkastelu ja niiden niin kuin välisten suhteiden muodostaminen ja niiden säännönmukaisuuksien tarkastelu, niin sitä niin kuin alettiin pitää tästä näkökulmasta tämmöisenä niin kuin latteana empirisminä ja semmoisena, joka ei niin kuin ymmärrä sitä toiminnan mieltä ja sitä, että mikä sitä toimintaa suuntaa. Ja tässä alettiin niin kuin tutkia sitä, että miten ihmiset toimii niin kuin tavallaan, alettiin havainnoida, niin kuin se Becker siinä marihuanan käyttötutkimuksessa, niin se lähti havainnoimaan niitä marihuanan käyttäjiä. Se ei tehnyt heille kyselytutkimusta. Ja se tällä tavalla pääsi niin kuin eteenpäin siinä. Ja niin kuin tavallaan tässä niin kuin varsinkin tämä Chicagon koulukunta niin kuin analysoi myöskin tämmöistä sitä, että miten tämmöiset toimintamallit institutionalisoituu näiden ja niin kuin vakiintuu ja miten niin kuin yhteiskunnan rakenteet muodostuu tämmöisen vuorovaikutuksen kautta. Ja tavallaan sen kautta niin kuin mietti myös sitä, että miten niin kuin yhteiskunnan niin kuin säännönmukaisuuksia yksilöiden toiminnan välityksellä muodostuu. Mutta jotkut niin kuin näkemykset sitten on niin kuin tästä kehittyy myös semmoisia näkemyksiä, joissa ajatellaan niin tämmöisen humanistinen koulukunta, joka ajattelee, että niin kuin tämmöisiä yhteiskunnallisia rakenteita on niin kuin vaikea tutkia ja pitää keskittää tarkastelut enemmänkin juuri näihin yksilöihin ja heidän merkityksiinsä ja kielsivät sen, että tämä niin kuin mahdollistaisi joidenkin rakenteiden muodostumisen. Mutta tämä Chicagon koulukunta nyt on semmoinen tunnetumpi ja vakiintuneempi esimerkki tästä tämän seurauksista. Mutta tavallaan tämä oli niin kuin tämä niin kuin ehkä Weberistä lähtösi oleva suuntaus, joka sitten niin kuin merkityksen käsitteen kautta ja siihen, että miten niin kuin ihmisten minuus muodostuu tämmöisessä sosiaalisessa kanssakäymisessä ja sosiaalisissa prosesseissa ja toiminta suuntautuu merkitysten kautta, jotka muodostuu niin kuin joissakin sosiaalisissa konteksteissa ja sosiaalisessa vuorovaikutuksessa, niin tämä on niin kuin tämmöinen keskeinen suuntaus, että ne fenomenologinen sosiologia, Erwin Goffmanin tämmöinen vuorovaikutuksen sosiologia, niin nämä kaikki tavallaan liittyy tähän perinteeseen, jotka niin kuin on nykyäänkin, tai sitten tämä Garfinkeliläinen etnometodologia, niin nämä kaikki tavallaan liittyy tähän niin kuin perinteeseen. Ja näissä niin kuin ajatellaan, että, että ei ole mitään semmoisia niin kuin itsenäisesti toimivia sosiaalisia rakenteita, jotka ikään kuin toimijoiden ulkopuolella vaikuttaisi siihen, että mitä ihmiset tekee. Niin kuin toimijoita voi olla vaan niin kuin ihmiset ja ihmisyksilöt. Ja tavallaan vaikka tämmöisiä vakiintuneita käytäntöjä muodostuukin, että me havaitaan niin kuin tämmöisiä vakiintuneita käytäntöjä yhteiskunnassa ja ihmiset toimii hyvin usein samalla tavalla, niin se johtuu siitä, että ne toimijat niin kuin merkityksellistää niitä asioita niin kuin samalla tavalla. Ja jos ne alkaa merkityksellistää niitä nyt jotenkin muulla tavalla, niin sitten myöskin nämä instituutiot muuttuu. Että monesti on käytetty täällä esimerkkinä tätä avioliittoinstituutiota, että siinä vaiheessa, kun ikään kuin tämmöinen niin kuin porvarillinen tai varmaan muukin kuin porvarillinen, niin työjakomalli alkoi murentua se, että mies kävi töissä, perheen kotona oleva osapuoli hoiti kodin, niin tavallaan kun se alkoi murentua, naisten työssäkäynti yleistyi, ne merkitykset, mitä miehenä olemiseen ja naisena olemiseen liitettiin, ne alkoi muuttua, niin myös yhteiskunta muuttui sen kautta, että nämä ihmiset alkoi ajatella näistä asioista eri tavalla. Eli mikään niin kuin ulkopuolinen voima ei ohjaa sitä, vaan sitten kun ihmiset alkaa ajatella niistä eri tavalla, niin ne alkaa toimia eri tavalla. Kun riittävät monet ihmiset alkaa toimia eri tavalla, niin siinä vaiheessa avioliittoon meneminen ei olekaan enää niin itsestäänselvä asia, että voidaan asua yhdessä miespareina, naispareina, sekapareina. Voidaan erota, mennä uudestaan naimisiin, voi olla erilaisia parisuhteen muotoja. Ja ikään kuin ne merkitysten muutoksen kautta se toimintakin ohjautuu eri suuntiin ja silloin yhteiskunta muuttuu. Ja tästä on myös puhuttu useamman kerran tästä reifikaation käsitteestä, että nämä niin kuin kieltää sen ajatuksen, tämä subjektivisti ajatuksen siitä, että yhteiskunta toimisi jotenkin omalakisesti. Että se niin kuin on tämmöinen ajatusvirhe se, että ajateltaisiin, että yhteiskunta on jotakin muuta kuin yksilöiden toiminnan kautta muodostuneita käytäntöjä ja toimintaa. Mutta tässä tavallaan ajatellaan, niin kuin kun me mietitään näitä yksilöyhteiskuntatoimia, rakenne- ja mikromakrokytkentöjä, niin ja tässä ajatellaan, että jos siinä Parsonsilaisessa kuviossa se sosiaalinen rooli oli se, joka välitti sitä yksilötasoa ja yhteiskunnan tasoa, niin tässä taas ajatellaan niin, että se yhteiskunta koko ajan synnytetään tässä toiminnassa ja siinä, että miten toiminta etenee, miten tämä toiminta virtaa, vaikka tässä meidän tilanteessa, niin me tuotetaan tässä tämä luentotilanne ja tämä yhteiskunnallinen käytäntö antamalla tälle näitä merkityksiä ja toimimalla niiden merkitysten mukaisesti. Mutta se ei ole mitenkään välttämätöntä tästä näkökulmasta, että joku voisi tulkita tämän toiminnan vaikka tämmöisenä jonkunlaisena rakenteellisena epätasa-arvona, joka niin kuin nostaa yhden ihmisen puhujakorokkeelle ja panee muut kuuntelemaan ja voisi ikään kuin asettua protestoimaan sitä vastaan ja tuoda esille, että tässä on tämmöisestä yhteiskunnallisesta vallankäytöstä kysymys, jolloin tämä tilanne niin kuin hajoaisi. Ja tavallaan se, että me toimitaan niin kuin tämän yhteisen merkityksen pohjalta, niin me silloin ikään kuin keskenämme tuotetaan tämä yliopistoluennon sosiaalinen käytäntö tässä. Ja tavallaan tämä sosiaalinen ja yksilöllinen on niin kuin meillä koko ajan tässä läsnä. Mutta se ei ole mitenkään sillä tavalla, että etteikö tämä voisi muuttua, jos joku nyt haluaisi vaikka tehdä tästä jonkun performanssiesityksen. Ja tavallaan niin kuin tästä näkökulmasta esimerkiksi nämä roolit, mitä käsiteltiin sen Parsonsin yhteydessä, että miten niin kuin tiettyihin rooleihin liittyy jotakin normeja ja odotuksia siitä, miten niissä toimitaan ja miten niin kuin tiettyjen mallimuuttujien antamien sääntöjen varassa niin kuin vaan sitä valintoja tehdään, niin tässä ajatellaan, että nämä roolit tavallaan tuotetaan koko ajan tämmöisessä neuvotteluprosessissa, että kun nämä lääkäri ja potilas tulee tähän tilanteeseen, niin siinä on kyllä jonkunlaiset roolit olemassa, mutta että niitä rooleja aletaan niin kuin muovaamaan ja niistä aletaan neuvotella siinä sen tapahtuman kuluessa. Että voi osoittautua esimerkiksi niin, että tämä nainen onkin jonkun oman terveytensä liittyvän asian niin kuin erityisasiantuntija, tai ainakin kokee olevansa erityisasiantuntija. Hän on vaikkapa internet-yhteisöissä saanut siitä paljon tietoa ja kokee olevansa asiantuntija. Jos tämä lääkäri nyt olisi joku tämmöinen terveyskeskuksen yleislääkäri, joka niin kuin ei olisi hirveän tarkkaan juuri tähän kysymykseen paneutunut, niin tästä muodostuisikin tämmöinen neuvotteluasetelma siitä, että kumpi meistä on tämä asiantuntija. Ja ikään kuin se voisi edetä yhteistoiminnallisesti, tai siinä voisi tulla tämmöinen konfliktinen asetelma, koska lääkäreitä tähän monesti ärsyttää, jos potilaat alkaa tietää taudeista enemmän kuin lääkäri. Niin tavallaan tästä symbolisen interaktionismin ja subjektivismin näkökulmasta nämä ei kuitenkaan ole missään semmoisissa muuttumattomissa rooleissa, joista ei jollakin tavalla pystyttäisi neuvottelemaan. Eli nämä roolit tämmöisessä symbolisen interaktionismin lähtökohdasta voivat antaa niin kuin jonkunlaisen lähtökohdan sille toiminnalle. Mutta ne ei ole mitään semmoisia sellaisenaan otettavia ja semmoisia, jotka olisi jotenkin omaksuttu jotenkin sisäsyntyisesti jostakin vaikkapa yhteiskunnan ydinarvoista käsin, vaan ihmisillä on niin kuin omia kokemuksia, tarpeita ynnä muita tämmöisiä lähtökohtia, jotka niin kuin tekee kohtaamisista sillä tavalla niin kuin ennakoimattomia, että monesti se toiminta jatkuu ikään kuin näiden roolien varassa, mutta ei suinkaan aina. Ja niin kuin tässä oliko eilen ollut tämmöinen opiskelijoiden jonkunlainen mielenilmaus liittyen tämmöiseen yliopistoesteettömyyteen ja siihen, että joidenkin ihmisten on vaikea liikkua täällä yliopiston tiloissa ja päästä osallistumaan esteettömästi opetukseen, niin että jos opiskelijat päättää osoittaa mieltään ja kieltäytyä tulemasta luentosaliin ja opiskella keskenään vaikkapa luentosalin ulkopuolella, niin se on niin kuin ihan mahdollista, että tämä meidän roolit voidaan ikään kuin joistakin lähtökohdista sotkea ja siinä mielessä me ei voida olla varmoja, että opiskelijat aina toteuttaa näitä luennoitsija- ja opiskelijan rooleja. He voivat myöskin omista lähtökohdistaan niin kuin, rikkoa nämä rooliodotukset. Ja samalla niin kuin, syntyy tämmöisiä niin kuin, yhteisiä kokemuksia, jotka taas voi muovata identiteettejä ja tuottaa tämmöisiä uudenlaisia sosiaalisia järjestelyjä ja niin kuin tuottaa tämmöisiä erilaisia neuvottelutuloksia. Ja nämä roolien luonne voi muuttua. Eli tämä korostaa sitä, että toimijat pystyy muuttamaan yhteiskuntaa. On olemassa tämmöisiä vakiintuneita sosiaalisia käytäntöjä, mutta ne on olemassa vaan ihmisten toiminnan kautta. ja ne pysyy ikään kuin pystyssä vaan niin kauan kuin ihmiset merkityksellistää niitä sillä tavalla, kun niitä on aiemminkin merkityksellistetty ja toimii näiden vakiintuneiden merkitysten välityksellä. No se, mistä näitä on niin kuin kritisoitu sitten taas symbolista interaktionismia, niin on juuri tämä, mihin viittasitkin siellä heti alkuvaiheen kysymyksessä siitä, että tämmöinen tiedostamaton jää niin kuin aika lailla huomiotta, niin kuin tämmöinen niin kuin tunnepohjainen toiminta, missä niin kuin ei hirveästi merkityksiä ajatella, vaan kun toimitaan jotenkin niin kuin jonkun vahvan tunnetilan vallassa, niin se jää niin kuin huomiotta. Ja tavallaan ajatellaan sitä, että niin kuin tämä ihmisen niin kuin minä on niin kuin hyvin tämmöinen niin kuin helposti muovailtavissa, että niin kuin toin tässä esille, että ihmiset nyt vaikka pukeutuvat eri tavalla eri yhteisöissä, niin eihän sitä nyt kauheasti ehkä arvosteta, että ihminen niin kuin on tämmöinen ameeba, joka vaihtaa aina minuutta riippuen siitä, että kenen kanssa seurustelee. Et yleensä niin kuin ihmisiä arvostetaan sillä tavalla, että niillä olisi joku tämmöinen suhteellisen vakaa minuus ja se olisi niin kuin jollakin tavalla ennustettava. Että tämä ehkä vähän niin kuin liioittelee sitä, että miten niin kuin roolipelaajia ja muuttuvia ja mukautuvia ihmiset on. Ja tavallaan kun se niin kuin monesti kiinnittää huomionsa tämmöiseen niin kuin tilanteisiin ja lyhytkestoiseen sosiaaliseen vuorovaikutukseen, niin sitten tavallaan tämmöinen niin kuin yhteiskunnan jatkuvuus, instituutioiden pysyvyys ja toimintamallien vakaus niin jää monesti huomiotta. Ja se, että miten ihmisillä on valtaa eri tilanteissa määritellä sitä, että mitä ne merkitykset on, miten toimintaa tehdään, niin sitä tässä ei myöskään juurikaan huomioi. Joo, ole hyvä. Joo, oikeastaan tätä koko tämmöistä hyvin subjektivistista lähtökohtaa ja sitten sitä ajatusta siihen, että se ihmisten subjektiviteetti niin kuin muotoutuu tämmöisessä sosiaalisessa vuorovaikutuksessa hyvin niin kuin joustavasti. Ja ikään kuin siellä ei olisi ihmisillä jotakin vaikka psykologista persoonallisuutta, joka on suhteellisen vakaa, eikä silleen niin helposti mukautuva. Tai että ihmiset hyvin helposti pystyisi oman toimintansa kautta muuttamaan tämmöisiä vakiintuneita toimintamalleja. Että niin kuin tämmöiset, niin kuin tavallaan, jos niin kuin nämä rakennesuuntaukset monesti ylikorostaa sitä toiminnan niin kuin sosiaalisuutta ja sitä, sen toiminnan sosiaalista määräytymistä, niin nämä subjektiiviset teoriat sitten korostaa monesti sitä niin kuin muutoksen mahdollisuutta, sitä, että toimijoilla on hyvinkin paljon niin kuin toimintakykyä ja valtaa muuttaa toimintaansa. Olisiko muita kysymyksiä nyt vielä? Joo, ole hyvä.
No mä mietin vaan, että onko toi niin kuin minuuden joustavuus enemmän niin kuin sitä, että tietoisesti muuttaa vaikka puhetyyliä tai ulosantia niin kuin eri porukassa vai että tulee se niin kuin automaattisesti tai miten se niin kuin menee?
Niin, että tavallaan tästähän on niin kuin hyvä esimerkki. Se, että just kertoi kerran yksi työkaveri, että hänen isänsä oli Savosta kotoisin ja ne asuivat täällä Keski-Suomessa. Ja aina kun ne matkustivat autolla Savoon, niin se oli tietty huoltoaseman kohta, missä se alkoi puhua Savon murretta. Että oliko tämä nyt sitten ikään kuin merkityksellistiköhän, että nyt mentiin murrealueen murreraja yli ja ja tuottiko tämä sen vai oliko tämä hänelle joku ehdollistunut reaktio? En osaa vastata, mutta että tässä ikään kuin, niin kuin tämmöinen behaviorismi ja symbolinen interaktionismi niin kuin vedenjakaja on, että kummasta tässä lienee kysymys. Mutta hyvä kysymys sinänsä. Eli olisiko muita?
Joo.
No ne on tietysti, ne on sitten niinku varmaankin hänelle just häiriöitä, että ne ei ole enää mitään semmoista niinku normaalia sosiaalisuutta. Ja hän tietysti, niinku, kun hän niinku lähti tämmöistä behavioristista psykologiaa kritisoimaan ja niinku muodostamaan tämmöistä ikään kuin minuuden sosiaalisuutta, niin hän lähti niinku rakentamaan kokonaan tavallaan tämmöistä uutta näkökulmaa, että ei hän nyt ehkä joka asiaan miettinyt, enkä mä tiedä, oliko siihen aikaan ikään kuin narsistisen persoonallisuushäiriön tämmöistä diagnoosiakaan olemassa, mutta ehkä hän olisi ajatellut, että sekin muodostuu jotenkin sosiaalisen vuorovaikutuksen seurauksena ja ehkä sen niin kuin minuus rakentuu vaikka, että hänelle on annettu liikaa huomiota tai jotakin tämmöistä, että varmaan se olisi niin jotenkin lähtenyt sitä selittämään.